Vakar, cienījamie skatītāji, ir šodienas jautājums, un ar ļaunumu nevar vienoties. Tā valsts prezidents Edgars Rinkevičs, pieminot tos, kuri cieta no padomju režīma pirms 75 gadiem, un nešaubīgi arī ar domu par tiem, kuri cieš tagad. Un tomēr vienošanās ar ļaunumu, vienošanās ar Krieviju, par cenām, par pasūtījumiem un to izpildes termiņiem vēl joprojām tiek slēgti dienu, rietumiem un pirmkārt jau mums pašiem, turpinot tirgoties ar agresoru valsti. Vai mēs kā valsts varam atļauties šo asti, kas jau ilgi un mokoši ir cirsta pa gabaliņam, beidzot nocirst pavisam? Par to šokar sarunā ar ekonomistiem studijā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis Ģirds Rungainis. Labvakar.
Labvakar.
Un arī fiskālās disciplīnas padomes loceklis un banka Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš. Labvakar.
Labvakar.
Pirms mēs runājam par to, ko mēs varam vai vajag, kā jūs teiktu, vai vajag ekonomiskās saites ar Krieviju pārcirst vispār, Un tikai tad sākt skatīties, vai citur Eiropā seko, neseko mūsu, piemēram, vajag, Rungaiņkungs?
Ir skaidrs tas, ka tas virziens nav perspektīvs, un ņemot vērā to, ka Krievija neslēp, ka viņa ir plāni Baltijas iekarošanai un rekolonizācijai, ja viņai tāda iespēja radīsies, un daļa no šīm pravām tieši tiek izmantot militārās tehnikas, un munīcijas ražošanai, tad jautājums, vai mēs varam atļauties, piedalīties mūsu ienaidnieka, kurš eventuāli var slepkavot, izvarot un laupīt Latvijā, tāpat kā viņi to dara šobrīd Ukrainā, vai mēs varam atļauties, kā saka, bezrūpīgi tirgoties ar šo ienaidnieku pēc būtības.
Bet no viens ir bezrūpīgi tirgoties, bet jūs teikt, ka tam ir jāpieiet kaut kā niansēt vai vienkārši jānocērt viss?
Nu, neizskatās, ka tāds, kāds te ir gatavs kaut ko nocirst, ja? Bet ir skaidrs tas, ka šis virziens ir neperspektīvs. Un līdz ar to būtu jābūt skaidrai programmai, kā mēs no tā ejam prom. Un, pirmkārt tāpēc, kad ir saistības un Eiropas līnija, kuras ietvaros, un ekonomiski tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Lielā mērā tas, kāpēc mēs esam atpalikuši no Lietuvas un Igaunijas, ir tāpēc, ka mēs esam pārāk koncentrējušos pēdējos 35 gadus uz Krievijas naudas un preču atmazgāšanu un tirdzniecību, teiksim.
Nu, tas, ko politiķi ir gatavi darīt, protams, ir jautājums sabiedrības spiediena rezultātā domas var mainīties, Āboliņkungs, kā jūs teikt, vai vajag iet šajā virzienā, un vismaz mēģināt iet tajā virzienā, kad nocirst pilnībā.
Nu, noteikti to daļu, kas ir atbalsts militāro rūpniecību, es domāju, ka to mums būtu jāskatās. Plašākā izpratnē, mēs redzam, ka joprojām diezgan daudz ir iet tirdzniecība, kas vienkārši iet cauri Latvijai. Un tā nav tikai Latvija, arī pārējām Baltijas valstīm ir tirdzniecības plūsmas, kas nāk no Eiropas, Krievijas virzienā, līdz ar to, tur faktiski mums fiziski jānoslēdz tā robeža un skaidrs, ka šīs plūsmas kaut kur aizies apkārt. Tā kā pilnībā, vai mēs uzreiz varam visu nocirst, es tā kā šaubītos, bet es domāju, tur, kur mēs redzam, kas varbūt ir kaut kur Eiropā arī, Eiropā domāju, pa visām sankcijām palaist garām, kas tiešām atbalsta Krievijas militāro rūpniecību, tur mums būtu jārīkojas ticamāk.
Katrā ziņā arī aiztaisīt robežu, protams, var un var jau arī abas puses, un tā ir tēze, ka šajā laikā ir gan daudz izskanējis, ka Krievija var negaidīt nekādas mūsu lēmumus un jebkurā dienā bez nekādu laiku dodot mums sagatavoties vienā nozarē, daudzās nozarēs, pati nocirstot izniecību, tomēr par šiem gadiem tā ir pietiekami pati jau atradusi sev citus tirgus Rungaiņkungs. Kā jūs teikt, cik reāli ir tāda iespēja, ka patiešām mēs varētu atapties vienā brīdī, kad mums jau vairs nav variantu?
Nu, šobrīd ir skaidrs, ka Krievija ir izdevīga šī izniecība. Pirmkārt, izdevīga, protams, arī diskreditējot šo te Eiropas vienoto nostādi, parādot, ka, tā teikt, ar vārdiem mēs esam Rīgā un ar darbiem tai pašā aizkrāsnējā un turpinām tirgoties, bet mēs subsidējam šos dzelzceļa pārvadājumus, faktiski mēs subsidējam infrastruktūras līmenī, teiksim, šo te biznesu ar Krieviju, un viņai viņš ir nepieciešams. Viņi ved šo te mangānu rūdu, ne tāpēc, ka viņiem nav labāka risinājuma. Vienkārši labākais risinājums ir viņu vest šeit. Lētākais, izdevīgākais, ātrākais un tā tālāk. Un jebkurš cits būtu mazāk ērts, dārgāks un mazāk izdevīgs. Tā kā tur nav nekāda šauba, ka Krievijai tas ir izdevīgi, un viņa neinicēs šos procesus savādāk kā tad, ja nāk tā iniciatīva no mūsu puses visticamākais.
Tad, principā, jūs piekrītat, ka mēs varam teikt, ja mēs turpināsim uzskatīt, ka ir pieņemami mūsu dzelzceļi, piemēram, uzturēt uz Krievijas kravām, ka tas tā arī turpināsies, un Krievija no savas puses tur diez vai kaut ko iesāks.
Nu, tā tendence, manuprāt, ir ļoti skaidra. Tas ekonomiskās attiecības ar Krieviju mums mazinās, un es domāju, ka šobrīd, ja kādu vēl nav sapratuši, ka nu, tas nav ilgtermiņa biznesa un ilgtermiņa perspektīva tajā virzienā strādāt, nu, tad tur grūti kaut ko pateikt, jo tomēr sankcijām mēs esam daudziem gājuši caur sākot jau no Krīmas, no 14. Gada, un tagad kopš karš sākās Ukrainā, kopš Krievi iebruka. Tā kā, un arī tās pašas dzelzceļa kravas, ja mēs vēl 10 gadu atpakaļ vedām 60 miljonu tonu gadā, pagājušo gadu ir napi 15, šogad visticamāk būs mazāk. No jautājums, cik mēs tur ilgi tos atlikušos gabals varam uzturēt. Es domāju, ilgtermiņā šo mums jāstāsta, ka tā biznesa nebūs, un attiecīgi tā arī jārīkojas, un te mēs diskutējam, vai tas ir ātrāk vai vēlāk, vai tur šogad vai nākamgad, nu tam pa lielu mērā jau nebūs liela starpība.
Jā, nu, un jebkurā gadījumā šobrīd, tikko kā šī diskusija tiek paceltā, tas tiek uzstādīts kā Latvijas dzelzceļa izdzīvošanas jautājums, nu, tas ir laika jautājums, tas ir jautājums politiķiem, kuri būs gatavi pieņemt to lēmumu, kur rezultātā kaut kādu miljonu būs jāiegūda un kaut kādu cilvēku būs jāatlaiž.
Ne, nu, nav nekāda šauba, ka principā dzelzceļā darbinieku skaits un infrastruktūras apjoms būs jāmazina, jo nu tad pavisam vienkārši. Mums ir jāsaprot, vai mēs esam vēl joprojām Krievijas impērijas transporta infrastruktūras sastāvdaļa un turpinām uz šo Krievijas impēriju strādāt, atrodoties vienlaikus Eiropas Savienībā un NATO un saprotot, ka Krievija ir šie nodomi attiecībā uz Baltijas iekarošanu atkārtot un rekolonizāciju, vai arī mēs veicam izmaiņas šajā te sistēmā, saprotot, ka ilgtermiņā šis te tranzīts nav tas virziens, kur mēs darbojamies. Un tas risinājums ir ostas un ostas rūpnīcas, kur tiek ievestas, teiksim, izejvielas vai sastāvdaļas vai kā savādāk, notiek ražošanas process un tiek vests kaut kas tālāk. Ir jāpārorientē un tas ir bijis jādara un to atkal mūsu kaimiņu valsts ir darījuši veiksmīgāk un citas valsts Baltijas jūrai apkārt nekā Latvija. Beidzot, ir jādara tas, kas ir jādara.
Ostām ir nu, tomēr perspektīvāks iespējas kaut kā pārorientēties nekā dzelzceļam.
Viennozīmīgi mēs redzam arī tāpat Ventspils ir tomēr būs skatīsies ražošana Liepāja šobrīd ļoti veiksmīgi attīstīs rūpniecību savā pilsētā. Rīga varbūt ir vairāk kavējusies, nu dzelzceļam sliedz mums iet uz austrumiem, nu tur jebkurā gadījumā robežojas ar Krieviju, pat ja mēs tirgojamies ar tālākām valstīm, tas viss iet caur Krieviju. Un tur mums kaut kāda biznesa paredzamība ir grūti orientēties un kā es teicu, krava apjomi jau pēdējos 10 gados ir ļoti būtiski samazinājušies faktiski zem līmeņiem, ko vēl varbūt 3-4 gadus atpakaļ likās, nu kad nu tik zem jau nenojies. Tādēļ darbinieku skaita samazināšana, nu teiksim, vispār izmaksu efektivizācija un nu teiksim, tāda optimizācija, tas jau ir šodienas jautājums. Un savukārt, nu, dzelzceļa infrastruktūra kā tāda, protams, mums arī prasa Eiropas regulas, ka mums ir jāuztur, tas ir valsts pienākums, mums viņa eksistē, tā kaut kādā līmenī ir jāuztur, bet to, ka mēs, teiksim, kaut kādu mazu kriputiņu atstāsim kravus, un to spēsim visu šo uzturēt arī, teiksim, tādā līmenī dzelzceļa nu, aparātu, kāds spīs līdz šim, nu, tas īsti nebūs iespējams. Tur ir jāstrādā ar efektivitāti un jāsamazina tā struktūra, ja tas biznes nav. Tad tas nav nepieciešams.
Par ostām bieži tiek runāts arī par nu, tātad pieguļošās pilsētas attīstību, bet kā jūs teikt, vai ir pamats runāt arī par tomēr pietiekami šauru biznesa interešu jautājumu tieši ostu un vienozīmīgi.
Vienozīmīgi viss, kā šī sistēma ir izveidota 35. Gados, ir balstīts uz šauras uzņēmēju grupas interesēm, un to jau mēs redzam arī tagad. Vienmēr darbība ostā un attiecīgi arī darbība ar Latvijas dzelzceļu ir bijis politizēta. Un, kā saka, tā saucamo politu uzņēmēju interešu lokā.
Viens ir tranzīts par eksportu. Nu, tie rādītāji pamatā tas ir tātad laikam farmācijas produktu zāles un reeksportēts pēc būtības alkohols. Lielākoties ne šeit Latvijā ražots ir ekonomiski argumenti šo sadaļu turpināt, uzturēt arī turpmāk.
Nu, to varbūt fiziski grūtāk, jo tomēr mums ir robeža, ja nu, Eiropa teiksim, neaizliec tirniecību vai ne, un mums nāk Eiropas preces caur šajien uz Krieviju.
Nu, zāles ir mūsējās.
Zāles ir mūsējās. Mēs jau savu eksportu īsmē esam samazinājuši, redzam būtiski arī, teiksim, skatoties uz pagājušā gada tirniecības datiem. Es kaut kā reitinājumu, kaut kādi 150 miljonu gadā ir tāds eksports, kas no Krievijas pazudis un nekur citur nav aizgājis. Tas ir tie uzņēmumi, kas vai nu, jau ir trāpījuši iepriekšējās sankcijās vai kur ir paši sapratuši, ka tas biznes nav perspektīvas. jau ir atteikšies un šo mēs esam zaudējuši. Šobrīd tas, kas mums ir būtiski palicis, ir liela caurējošā tirdzniecības plūsma, nu, kur mēs varbūt kaut ko nedaudz nopelnām, kaut kādas loģistikas pakalpojumus sniedzot vai kaut kādas tirdzniecības pakalpojumus, bet mums ekonomikai tāpat kā tranzīts vairs nav kritiski, kā tas bija varbūt 2000. Gadā, kad tranzīts bija 6-7% no IKP, šobrīd tas ir 1%, pat jau mazāks ieņēmumu. Tāpat arī tirdzniecība Krievijā. Ekonomikai kopumā tas vairs nav kritisks apjoms.
Vai tas ir kritiski, piemēram, šiem pašiem farmācijas uzņēmumiem, kas vienmēr atsaucas uz to, ka tiek humānie aspekti piesaukti, runājot par to, kas ir, kas nav aizliegts piegādāt Krievijai, bet nu, droši vien, ka tās nav viņu vienīgās intereses.
Nu, cik es saprotu, šie farmācijas uzņēmumi nav pārāk konkurētspējīgi rietumu virzienā. Salīdzinoši viņiem ir vieglāk un izdevīgāk pārdot savu produkciju tomēr bijušajā Padomju Savienības teritorijā. Kaut gan tā nevar teikt 100%, un uzņēmumi tiešām arī mēģina, protams, satrist kaut kādas jaunas risinājumas un tā tālāk. Tas viņiem ir komerciāls jautājums, bet ir arī pilnīgi skaidrs, ka principā viņi var droši vien bez tā iztikt. Un tas tikai pātrinātu viņu pārorientāciju.
Par šo pārorientāciju tas nu, arī no opozīcijas šobrīd izskan, ka ir jādod valdībai instrumenti, papildu instrumentu uzņēmējiem uz pārorientēšanos, bet tomēr ir vairāk nekā 2 gadi pagājuši, vai nav tā, ka tie, kas vēlējās, to jau ir izdarījuši?
Es uzskatu, ka tas, kas ir jādod, ir jādod skaidri signāli un viņi jāievēro, nevis bezgalīgi jāpārvieto, tā teikt, jāpārsprauž šie te kaut kādi ceļa rādītāji. Ir jāpasaka, ka mēs tādā un tādā laikā pieņemsim tādus lēmumus un ierobežosim, jums ir jāatrod risinājumu. Un uzņēmējiem ir vajadzīgs nevis maksāt par viņu neveiksmīgo biznesu vai viņu konkurētspējas trūkumu, bet dot laiku un apstākļus, lai viņi var to, kā saka, investēt un pārorientēties.
Nu, tas bija eksports, imports, droši vien tādā sabiedriskās domas līmenī ir viens no tiem sāpīgākajiem jautājumiem, jo tur tomēr ir šis aspekts, ka mēs savu naudu dodam Krievijai, tie apjomi ir krietni mazāki nekā eksportam, un arī tas samazinājuma tendence ir lielāka, bet tad, kad mēs dzirdam sabiedrībā šos jautājumus, tie ļoti daudz tiek pieminēti. Kā jūs teiktu, cik pamatot ir tie argumenti, kas izskan attiecībā uz lauksaimniecības atsevišķām precēm, attiecībā uz šķiet par liftu apkopi, tikko bija, ka ir kaut kādi Krievijas, Baltkrievijas produkti, bez kuriem mēs vienkārši nevaram iztikt, mums ir jāturpina tos importēt.
Nu, tur, kur mēs nevaram izsigrošiem, ka nu, nav pamats uzreiz aizliegt, jo jāsaprot sankciju, kurā gadījumā mērķis ir tā, lai nu, tā otrai pusēji sāpēt vairāk nekā mums.
Bet ir neaizvietojums.
To es nemā pateikt, ja teiksim, tā tiešām ir, tas tā varētu būt kaut kāds, teiksim, mums ir ļoti daudz pietiekam vecas mājas, kur ir pietiekam vecas lifti, kas varētu būt tiešām ko grūti ir aizvietot. Tas varbūt nav arī savlaicīgi domāts, kur mēs varētu atrast aizvietot par pārtikas precēm. Tas, kas nonāk Eiropas tirgu, noteikti nevajadzētu. Tas, kas iet cauri mums šajā gadījumā Eiropā, arī ir nu, tomēr vēlme sabalansēt lai, un nedot Krievijas pusē arguments, ka nu, šīs sankcijas pret Krieviju veicina pārtikas cenu kāpumu pasaulē vai, teiksim, tur badu Āfrikā. Un tāpēc tas viens no iemesliem, kāpēc arī Eiropas teiksim, attieksme pret Krievijas graudu sankcijām ir bijusi ļoti nu, tāda piesardzīga, jo skaidrs mums ir, mēs sniedzam transporta pakalpojumus, mēs barojam Krievijas ekonomiku, bet no Eiropas perspektīvas skatoties ir cīņa par atbalstu pārējā pasaules daļā rietumu nostājai un tur aizliedzot graudu tranzītu, nu, tas dod papildus arguments Krievijas pusē, ka redziet, pie visu vainīgi rietumi ir.
Nu, Krievija gan droši vien nešķiro ar kādiem argumentiem pamatot savu ideoloģiju. Jūs redzat ekonomiskus un racionālus argumentus, lai kaut ko vēl mēs turpinātu importēt no Krievijas un Baltkrievijas?
Nu, energo, tā teikt, un materiāls vēl projām mēs tirgojam. Un droši vien, kad ir teiksim, kaut kāds loks, bet galvenais ir tas, ka ilgtermiņā, skaidrs, ka no tā ir jāatsakās.
Kas kaut kādā ziņā šķiet ļoti savādi šajā laikā ir diezgan daudz uzdodas jautājums, nu cik tad tas īsti maksātu, ja mēs atteiktos no visu, nu tur, protams, ir jautājums jā, par šo tranzīta jautājumu, kas ir vairāk Eiropas Savienības, ir arī, kas piedāvā slēgt robežu, bet ir pagājuši vairāk nekā 2 gadi kopš pilna apmēra iebrukuma Ukrainā. Acīm redzot, vai nu nav sarēķināts valdības līmenī, ko mums tas tieši izmaksātu, vai nu tas netiek publiski pausts, un tad ir nu, tādi minējumi, iespējams arī drūmāki nekā būtu tā realitāte. Nu, kā jūs teiktu, kopumā šāds solis bez tādiem konkrētiem aprēķiniem, cik liels trieciens ekonomikai tas būtu?
Nu, man tā aplēs būtu, ka mums vispār tās tirdzniecības saiknes kaut kur ekonomikā 400-600 miljonu eiro ganā pienas, kas ir gan tranzīts, gan tas, ko mēs eksportējam, ko mēs varbūt nopelnam vedot cauri preču šeit. Nu, tie ir zem 2% no IKP. Jā, mums eksports ir daudz lielāks, bet, saprotam, tur ir maz mūsu preču. Un tad, kad arī sākās karš Ukrainā, to, ko mēs varbūt iekšēji vairāk skatījāmies un veicam analīzi, daudz lielāks fokus bija uz ietekmi no energoresursiem, no cenām, no pieejamības. Un te gan es teiktu, ka importa pusē dabas gāzes Baltija vairs neimportē no Krievijas vispār. Eiropa vēl joprojām importē, bet cik mazākā mērogā. Tāpēc tās saites, jā, viņas ir nozīmīgas ekonomikai, bet viņas nav kritiskas.
Un tomēr jūs sakāt zem 2% un politiķi, kur tagad jau šobrīd skatās uz to, ka IKP izaugsme vairs nav tāda, kā bija sākotnēji prognozēts, jau uz praktiski neesošu inflāciju, vai jūs redzat potenciāli, ka šādi lēmumi varētu būt pieņemti?
Nu, es personīgi uzskatu, ka tā ir manipulācija ar sabiedriskā domkārtē reiz, jo ir skaidrs, ka tas nenotiks vienā dienā. Ir vienkārši tātad šis samazinājums aizņems atkal kaut kādu laiku un katrā laika vienībā atstās, teiksim, īslaicīgi negatīvi iespaidu, šie cilvēki nezaudēs darbu uz visu atlikušo mūžu. Situācijā, ka mums trūks darba rokas celtniecībā, virknē sektoru, šie cilvēki atradīs darbu un šie uzņēmēji atradīs citas iespējas, kā nodarboties ar biznesu. Un galā rezultāts var izrādīties pozitīvs, nevis negatīvs. Ir sevišķi mazliet ilgākā laika periodā. Tā kā vienkārši skatīties to tā, mūsu apjoms ir tāds, un tagad, ja mēs to paņemsim nost, tad tas mums ir mīnus 2% koproduktam, un tas ir negatīvs pieaugums, ajajai. Mums vēl tālāks nodokļu samazinājums, mums ir nepieciešama nauda šitam, tam un vēl kaut kam. Tā ir vienkārši manipulācija. Un tas, ka netiek skaitīts un parādīts, ir tieši tas, ka ja šie aprēķini tikt izdarīt korekti, tas to arī parādīt.
Politiķiem īstermiņa domāšana, nu, kā mēs zinām, ir arī pietiekama aktuāla problēma. Šajā gadījumā jautājums tiešām, vai jūs redzat, ka tas, ko minēja arī Rungaiņa kungs, ka tas tūlītējais efekts, nu, ka tas tomēr arī ir pamazām izlīdzināts un iespējams, ka sabiedrība to tādā mērā nemaz nejutīs, kā mēs to šobrīd dzirdam publiskajā telpā.
Es pilnīgi piekrītu, kad mēs skatāmies darba tirgus, tad darbinieku mums kopumā trūkst. Mēs skatāmies, kur mums ir gājusi attīstība vispār pēdējos 10 gadus, tad izaugsme mums ir tikai tiem uzņēmumiem, tie, kas ir uz rietumu tirgiem, uz Eiropas tirgiem. Un tā ir nākotne šajā ziņā, nu, teiksim, uzturēt biznesa modeļus, kas strādā ar ļoti neperspektīvu virzienu. Skaidrs, ka īstermiņā tajā brīdī, ja tas vienā dienā notiek, tas kaut ko maksā ekonomikā, tas kaut ko maksā budžetā. Tas nozīmē, ka teiksim, gadskārtējā nākamajā budžetā nu, tās naudas, kas ir pieejamas mums ļoti daudzām prioritātēm, ir mazāk. Bet atkal, mēs skatāmies to ilgākā termiņā, skaidrs, ka šim biznesam nu, nav īsti perspektīvas.
Es gribēju parunāt arī par tiem virzieniem, kas Latvijai šobrīd, kur mums būtu tā perspektīva attīstīties, bet jāsaka, redzījums ir gandrīz beidzies, tāpēc es jums tomēr uzdošu vienu citu īsu jautājumu par vienu konkrētu projektu realizāciju. Jūs arī pieminējāt par darba rokām būvniecībā. Kā jūs vērtējat to, kā Latvija šobrīd ir piegājusi Rail Baltica projekta realizācijai?
Nepārāk veiksmīgi un grūti saprast no malas raugoties, vai tā atkal ir zināma manipulācija, ka apzināti netika parādīts šis te pilnais izmaksu apjoms ar domu, ka gan jau vēlāk mēs šantažēsim faktiski valstu un valdību vai arī Eiropu un tā nauda atradīsies. Un šī spēle vienkārši dēļ tā neprognozētā iepriekš inflācijas cēlēm, kas ir noticis 30-40% sadārdzinājums pēc Covid un tā tālāk, ir padarījis visu šo te caurumu, tā teikt, noslēpto vai neparādīto pārāk lielu, lai to varētu paslaucīt zem paklāja. Un nu, līdz to skairs, ka es domāju, valsts līmenī, kā tāds projekta menedžments, tas noteikti nav labs paraugs, un mēs atkal redzam, diemžēl, ka gan Igaunijā, gan Lietuvā tas ir menedžēts labāk.
Un šoreiz tas mērogs ir tāds, ka jājautā, vai šantāži nostrādās un vai nauda atradīsies, un ko tad, ja ne?
Es domāju, ka mēs tā viena problēma, ka mēs šajā projekta ietvaros mēģinām atrisināt ļoti daudz, varbūt tieši Rail Baltica nesaistīts jautājums, uzbūvēt infrastruktūru, kas nav tieši saistīta. Un savā ziņā, jā, nerādot pilnos aprēķinus ilgu laiku, tagad ir secinājums, nu, ka tas īsti nevar strādāt, tāpēc pats Rail Baltica ir vajadzīgs, bet šobrīd mums ir jāaiziet cauri nu, tāda inventarizācija, nu, ko mums vajag, ko mums nevajag un cik lielā mērā vajag. Mēs gribējām gan autotiltu pār Daugavu būvēt kopā ar Rail Baltica un te, nu, daudz dažādas lietas darīt. Ļoti, ļoti racionāli un saimnieciski šobrīd jāpieiet, lai samazinātu izmaksas un tad ir jāstāst, ko kādā termiņā var realizēt, jo pats projekts mums ir vajadzīgs.
Gaidīsim kaut kādu skaidrību, kas arī jau labu laiku kavē šajā jautājumā. Paldies jums šokar par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.